Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 23 май, шимбе. Азатлык тапшыруында. Татар шамаилләре Мәскәүне яулады. Мәскәүдә Шәрык музейында куелган сәнгать әсәрләре нәрсә белән халыкны җәлеп итте? Азатлыкның Казан студиясендә сәнгать белгечләре белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз.
Төркиядән атналы күзәтү. Үзе яшел, үзе чиркәү. Волгоградта КамАЗ машиналары нигезендә күчмә чиркәү чыгарылган. Чаллы милли җәмәгатьчелеге моңа гаҗәпләнү белдерә. Иң популяр татар яш артистлары кемнәрдән үрнәк ала? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз.
Алда безне татар шамаилләре Идел буенда яшәүче мусульманнарның үзенчәлекләре, аларның сәнгате, аларның шәрык мәдәниятеннән аерымлыклары һәм Мәскәүдә үткән шамаилләр күргәзмәсе турында сәнгать белгечләре белән кызыклы әңгәмә көтә. Ә әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Наиф Акмал әзерләде.
Атнаның беренче көне 18 майда Кырым татарларын сөргенгә җибәрүгә 65 ел тулу мәтәм җыеннары белән искә алынды. Ак мәчетнең үзәк мәйданындагы зур митингта Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Рифат Чубаров 44 ел вакыйгаларын искә алды.
18 май көне сабай ертәсе һәр бер Кырым татар айларының тәвләренә силаклы совет әскерләре урдырып кирделәр ве карт бала кыз кадын демәеп дептләрне кой касаба мәйданларында топлаеп сарып алдылар. Үч көн дәвамында ана йортымыздан Кырым татарларынан топ-толы мал ташыган вагонлар эшелон-эшелонларынан милләтебезне сүргүнлүккә алып кеттеләр. Инсан даянмаячак агырлыклардан 10 миллер нәзәтандашларыбыз вефат эттеләр.
Тарихчы галим Миркасим Гусманов ул чакта Казан татарларының да шул ук хәлгә тору мөмкинлеге зур булган диде.
43-44 елларда Сталинның гомумән башка төрки халыкларны да торган җирләреннән куарга дигән теләге булган дигән мәгълүмат бар. Һәм Казан татарларында ул сүрәргә уйлаган. Ләкин бөтен советлар союзына таралып киткән 6 миллионга якын халыкны җыю мөмкин булмагандыктан ул 44 елга махсус карарны кабул итә. Алтын Урданы сүккән, Алтын Урданы гаепләгән булып, аның аркылы Алтын Урдага варис булган татарларның да тарихларын кимсетүгә корылган карар бу.
Майның 19-ыннан 22-сенә кадәр Ак мәчеттә үткән 1-нче Бөтендөнья Кырым татар конгрессында төрле илләрдән килгән 400ләп вәкил һәм 300ләп кунак катнашты. Анда Кырым татарларының алга таба хәрәкәт итү юллары билгеләнде. Романиядән килгән Кырым татары Әдән Мамут Азатлык радиосына конгрессның төп бурычы турында моны әйтте.
Заман келді, бұл конгреден біз бір бірлешетек, бір жолыны көрмеміз керек. Бірлештірген бір байрақ көтермеміз керек. Ре бірлештірейчек, ве бұл байрақны тұттырабілейчек инсанларын қолына салмамыз керек бұл байрақ.
Татар Милли Мәжлисе рәисе Фәүзия Бәйрәмова шәршәмбедә Төркиядән Чаллыга кайтып төшүгә Русия иминлек хезмәте тарафыннан тоткарланып, берничә сәгать прокуратурада үткәрде. Аңа Милли Мәҗлес эшенә бәйле җинаять эшендә шаһиттан гаепләнүчегә әверлүен белдергәннәр.
Мине мәҗбүри рәвештә кара машинага утыртып, ФСБ хезмәткәрләре алып китте прокуратурага, анда 3 сәгать буе миннән сорау алдылар, адвокатымны китердек. Аннан соң миңа инде шушындый карар чыгарганнар, мине шуның белән таныштырдылар. Мин хәзер Чаллы шәһәренә чыгарга тиеш түгел. Кулга алыну дип әйтеп булмый, моны домашний арест дип әйтеп булмый. Шул ук вакытта мин инде прокуратура хезмәткәрләренә әйтмичә, Чаллы шәһәренә чыгып китергә тиеш түгел, бер җиргә дә барырга тиеш түгел. Һәм мин инде хәзер шаһит кенә түгел, подозреваемый, ягни шушы җинаятьне эшләүдә гаепләнүче буларак шушындый статуска күчкән мөмкин.
АКШ вице-президенты Джо Байден бу атнада Балкандагы 3 илдә, Босния, Сербия һәм Косовода булды. Аның Косово парламентындагы чыгышы көчле алкышлар белән кабул ителде.
Kosovo's independence was and remains today. In my view, in the view of my government.
Төбәкнең тутырыклыгы өчен Косованың бәйсезлеге бик мөһим. Бу минем шәхси һәм АКШ хөкүмәтенең уртак карашы. Мин Балкан сәфәре буенча сәфәр кылган һәрбер илдә моны кабатладым. Косово бәйсезлеген игълан итте һәм аны кире кайтарып булмый. Диде ул.
АКШның 3 элекке дипломаты Русияның Грузия шиге буена гаскәр туплавы һәм бу җәйдә анда тагын бер кораллы низах кубу ихтималы турында белдерде. The New York Times гәзитендә басылган мәкаләдә алар Грузиядә яңа фаҗига булдырмас өчен көнбатышына чаралар күрергә чакыра. Шуларның берсе Европа комиссиясе илчесе Денис Корбой Азатлык радиосының бу мәкаләне язарга нәрсә әйтәрде дигән соравына мондый җавап бирде.
What we felt from putting everything together were indications.
Бар булган мәгълүматны бергә туплап, без Россия шушы җәйнең азакларында яңа низакка әзерләнергә мөмкин дигән нәтиҗәгә килдек. Шул турыда язарга булдык. Сүз уңаеннан бу мәкаләдән соң борчулар тагы да артты.
This concern, by the way, has even heightened since we wrote this piece, which was in the New York Times last week.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Мәскәүлеләр милли җырлар һәм поп-музыка белән генә түгел, бу көннәрдә башка төрле сәнгать белән дә таныша алды. Татарстанлылар бу көннәрдә Шәрык музеенда гасырлардан бирле дәвам ителгән сәнгать үрнәкләрен, каллиграфия үрнәкләрен күрсәтте. Коръән сүзе, каллиграфия үрнәкләре төрле яшьтәге, төрле милләттән һәм төрле дин кешеләрендә җәлеп итте. Азатлыкның Казан студиясендә үткән сөйләшүдә Мәскәүдәге күргәзмәдә катнашучылар, сәнгать белгечләре, Шамаил, матур язу осталары шушы вакыйга турында үзләре сөйләр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Шундый фикер бар: ислам сәнгатькә рөхсәт бирми, җырларга, музыкада уйнарга, рәсем ясарга ярамый дип санала. Шул ук вакытта ислам сәнгате дигән тулы бер юнәлеш булган. Күптән түгел Эрмитажның Казандагы бүлекчәсендә Европадан Кытайга кадәр дигән махсус зур күргәзмә булды. Чыннан да ислам сәнгате үзенчәлекле һәм ул әлбәттә бар. Ә менә Татарстан, татар дөньясындагы ислам сәнгате нинди традицияләр бар? Кайда күренә ул? Менә шул турыда күптән түгел Мәскәүдә дә яхшылап яңадан таныштылар, белделәр. Анда Шәрык музеенда ислам сәнгатенә багышланган махсус кичәдә каллиграфия альбомын тәкъдим итү булды һәм анда Казаннан барган галимнәр, музыкантлар чыгыш ясадылар. Менә шушы төркем Азатлыкның Казан бүлегенә ислам сәнгате турында сөйләргә, уйнарга һәм рәсем күрсәтергә килде. Тел әдәбият һәм сәнгать институтының бүлек мөдире сәнгать белгече Роза Султанова менә шушы дөнья белән һәм шушы сәяхәт белән безне таныштырыр. Рәхмәтегез, Роза ханым.
Без барган чара беренче мәртәбә Шәрык музеенда татар шамаилына багышланган зур күргәзмә. Ул 24 апрельдә ачылды һәм рәхмәт төшкере аны июнь азагына кадәр була дип әйттеләр. Чөнки бу күргәзмә тамашачылар, гомумән белгечләр арасында бик зур игътибар үзәгендә булды. Безнең этномузыкавед Геннадий Макаров, танылган каллиграф Нәҗип Нәкаш һәм шулай ук Ислам университетыннан яш безнең матур язу остасы Рамил Насыбулов барды. Бу күргәзмәне иштыруда зур өлеш кертте сәнгать фәннәре кандидаты һәм шулай ук үзе рәссам галимебез Рустам Шамсутов. Әйтергә кирәк, беренче безнең Мәскәүдә, гомумән Россия күләмендә бу шундый беренче зур күрсәтү булды безнең сәнгатебезне. Күрсәтү дип әйтүем, аны беренче зур залда гасыр башындагы традицион безнең пиялага ясалган шамаилдан башлап бастырылган шамаиллар һәм бүгенге көн авторлары аларның эшләре белән бирәттән без инде аны беренче мәртәбә халыкка каталог рәвешендә, китап рәвешендә дә күрсәттек. Һәм монда беренчеләрдән булып безнең төрле галимнәр, төрле белгечләр катнашты. Тел белгечләре, сәнгатькәрләр, сәнгат белгечләре, тарихчылар, философлар, Шәрик дөньясын өйрәнүче галимнәр Казанның гына түгел, Мәскәүдән катнаштылар һәм аны берләштерүче Мәрҗани фонды булды. Күргәзмәдә без бу сәнгатебезгә шундый игътибар булуын күрдек. Яшьләрнең Нәҗип Нақаш мастер-класслар үткәрде. Иртән алып кичкә кадәр халык үзелмәде. Аннан безнең Луиза Фасхуддинова, этнограф, шулай ук мастер-класслар күрсәтте. Балалар безнең шулай ук укалап шигеп карадылар. Аннан соң әле безнең бите бу кагазгә язылган һәм пияладан ясаудан башка тагын бер шамайның бер төрле лауха бар. Һәм без беренче мәртәбә лауханы да күрсәттек. Мәскәү халкы беренче мәртәбә бу жанр белән дә шулай ук безнең танышты. Менә тугры жанры яшьләрне җәлеп итүнең үзенә күрә бер чарасы да булып торды. Шамаил инде үзе бер дөнья, аның турында әйткәндә, рәсем сәнгате генә түгел, ул фәлсәфә, ул безнең рухи дөньябызның бер билгесе, бер өлеше, ул безнең мәдәниятебезнең бер өлгесе дип әйтергә кирәктер. Дөресен әйткәндә, яшьләр аның мәгънәсен бик аңлап та бетерми, чөнки аның җирлеге бүгенге көндә ул түгел. Инде бер экзотика кебек кабул ителә, әмма менә шул тугры белән яшьләрне җәлеп итәргә була сәнгатебезнең матур бу төренә дә.
Тугра Шамаил сәнгате белән татар дөньясында зур исем алган. Бу турыда Нәҗип Нақаш әфәнде нәрсә әйтә?
19-нче гасыр ахыры 20-нче йөз башында гаҗәеп зур эчтәлекле һәм сәнгати яктан югары дәрәҗәдә зауыклы булган бик күп шамаилләр калган. Һәм монда инде профессионал дәрәҗәдә җитешкән безнең каллиграфлар булган. Безнең бер 12ләп каллиграфның исеме билгеле. Казан шәһәре калганнарыныкы билгеле түгел, чөнки вакытта авторлык хукукын саклау дигән нәрсә юк һәм күрсәтү дигән әйбер дә юк. Менә монда Покровский коллекциясе нигездә күрсәтелә. Ул 90-нан артык типография шамайларын берләштерә. Һәм менә моны Шиһап Мәрҗани фондын оештыручы Мәскәү эшмәкәре татар Рөстәм Сөләйманов сатып алып һәм менә дөньяга күрсәтеп бик зур эшләгән татарның сәнгатын күрсәтү өчен. Каталогта шушы музейда диварларда эленгән һәммә эштә урын алган. Эшләрнең халык алдына чыгуы, сәнгатьчы эшләр алдына чыгуы бүгенге татар сәнгате өчен зур казаныш. Мен сәнгатьчы өчен халык өчен дә зур казаныш дип уйлыйм мин. Чынлап та менә мин мастер-класс үткәрдем балалар өчен. Пиялада шамаил ясау серләрен өйрәттем. Шушы балалар янындагы тамашачылар да үзләре дә шушыңа кызыгып, үзләре дә ясарга алынып тордылар. Һәм менә инде әзме күпме шушы шамайның ничек эшләнгәнен күрделәр. Һәм йөрәктә менә аннары бик күп тугрылар ясарга туры килде. Бу да халыкның игътибарын җәлеп итте. Менә инде урыс милләтеннән булган хәтта христианнар да монда шушы сәнгатьнең язуына мөк кибән китеп, үзләренең исемнәрен яздырып алдылар, теләкләр яздырып алдылар. Һәм мин янында берәр сәгать Шамасы чират торучылар күп булды. Менә шуның белән мин күрдем бу сәнгатьнең нинди халыкның игътибар үзәгенә күчеп баруын. Бу борынгы мең еллар килгән графиканың нинди көчле икәнлеге, гараб графикасының мөмкинлекләре халык алдында күрсәтелде.
Менә бу рәссам сүзе. Рөстәм Шәмсүтов аңлатып китсен әле, бу дини күренешме, бу саф сәнгатьме, бу традицион берәр төрле халык иҗатының дәвамы бу, ничек аңлатыла хәзер? Бу һәрхәлдә мондый әйбернең бик башка җирдә очрамавын әйтәләм.
Шәрек дөньясында дин һәм сәнгать аерылмый. Дин кешенең бөтен тормышка керә, бөтен өлешләргә. Анда үз кануннар бар бу сәнгатьтә, үз тәртипләр бар. Ислам диненең дөнья шигелдә без яшибез. Шуңа күрә монда сәнгатьтә үзенчәлекләр бар. Мәсәлән, шамайлләрдә ярамый ясарга кеше җан рәсемнәре.
Ясаган рәсем үзе җан сырый башларга мөмкин диләр әйбит.
Гомумән, ислам дөньясында рәсем сурәтләре, кеше сурәтләре бар. 13-нче гасырдан ук башка регионнарда. Бездә гомумән принципиаль рәвештә кеше сурәте юк. Гомумән юк. Әмма бүгенге көндә инде бераз читкә китү булса да, шушы принцип ул бүгенге көнгә кадәр бездә дәвам итә. Рәсем сәнгатенең бөтен жанрлары да бар монда. Пейзаж да бар монда, натюрморт та бар монда, архитектура пейзажы да бар. Әм аларның барсының да үзәгендә Коръан сүзе каллиграфия язу берләштерә. Монда фәлсәфә дә, монда әдәбият та, дөньяга карашыбыз да, һәм инде әйткәнебезчә 20-нче гасыр башында без инде бу шамайлар шул чорга карый дип әйтәбез. Шул чор кешесенең дөньяга мөнәсәбәте, дөньяга караш, аны дөньяны күзаллавы чагылыш таба. Безгә аны аңлау кыенрак та. Шуңа күрә дә моңа күбрәк инде килеп караган кеше бу каян килгән, нишегрәк дип карыйлар. Анасын шамайл дигәч инде аның гарәпчә сезнең язу безнең тарихка кирип китә башлыйлар. Сездә шулай язу булганмыни, әни өчен шулай язасыз дип. Чөнки без әле бу турда бит элек инде совет чорында сөйләшүләр булмады. Язуда булмады, сәнгать төре буларак өйрәнү дә булмады. Хәзер Аллага шөкер, безнең инде менә галимнәребез бар, китаплар чыкты, мәктәп үсеп килә. Нәҗип Накашның инде укучылары иҗат итәләр һәм инде Рустам Шамсытов менә бүгенге көндә инде 2 ел рәссамнарның, каллиграфларның, Шамайл осталарының берләшмәсе менә йышты. Киләчәге бик өметле, әмма аларга билгеле шартлар тудыру икенче мәсьәлә дип әйтер идем мин. Чөнки каллиграфия мәктәбе тудыру инде тагын көн кебек ачык. Мин моңа тагын да инандым, чөнки Мәскәүдә менә каллиграфия үзәге оештырганнар. Нәҗип Накаш инде ничә мәртәбә барды, шундый зур форумнарга барды, халыкара күргәзмәләр булды. Гомумән, дөнья күләмендә бу сәнгатькә игътибар бик зур. Чөнки бу безнең ынтылган, безнең көнкүрештән киткән мәдәниятебез буларак кабул ителә.
Менә бу күргәзмә Шамаил сүз һәм образ дип атала. Чынлап та менә монда сүз сәнгате белән тасвири сәнгать бергә кушылган. Синтез үзенә күрә. Коръәндәге тирән мәгънәле аятларны, Аллаһ Тәгаләне, Мөхәммәд пәйгамбәрне данлый торган сүзләрне матур итеп, шушы каллиграфия ысулы белән халыкка җиткерелә. Һәм менә Коръән сүзе безнең шагыйрьләрнең хикмәтле сүзләрен халыкның аңына тизрәк барып җитә. Шушы гарәпнең мөмкинлекләре чиксез булган матур язу аркылы җитә. Һәм менә ул кешенең күз алдында узак вакытлар торып, шушы халыкны, шушы сүз сәнгатенә дә ияртып кертә. Бу көнчыгыштан килгән һәм безнең татарда үз вакытында көчле булган һәм инде яңарып килә торган әйбәт, көчле, матур, илһамлы сәнгать.
Каллиграфияны менә күз музыкасы диләр, күз өчен музыка диләр. Әле җан өчен музыка да бар тагын.
Менә бу Нәҗип әфәндә әйткән музыкаль каллиграфия. На Геннадий Макаров та безнең студиябездә утыра бит. Музыкада да менә шундый ук авыздагы Шамаил һәм каллиграфия буламы? Һәм ул ничегрәк яңгырый? Әйтергә кирәк, Геннадий Макаров үзенең коралында алып килгән.
Дөнья күләм диннәрнең сәнгатькә тәэсире бик зур. Һәм ул ансыз мөмкин дә түгел. Чөнки диндә безнең яшәү кагыйдәләре, философия чагыла. Инде татар сәнгатендә дә этник сәнгатьтән тыш безнең дини сәнгат белән бәйле үзебезнең күп кенә әсәрләребез бар. Ул катлам әле бүгенге көнгә кадәрле әле ачык чагылыш тапмады. Чөнки моңа кадәрле без совет дәврендә күпчелек этник музыкага, яисә бүгенге көндәге Европа тәсиренә барлыкка килгән сәнгатькә генә игътибар бирдек. Күрәбез, урта гасыр ларда нәкъ шул дәврдә генә дини сәнгат чәчәк атып иң матур гүзәл үрнәкләрен шул вакытта тудырган. Безнең әйтик Габдулла Тукай чырлары инде ул яңа дәвр чыры. Моңа кадерле безнең суфи дәрвишләр үзләренең төрле музыка кырларында уйнаган танбур, дәф дигән музыка кырларында уйнап башкарган киләр, әйтик, газәл, касидә, зикер, арбагылар, алар бүгенге көндә шулай ук безнең яңа шытып яңадан тергезелеп килгән сәнгать өлешебез. Безнең менә бу Мәскәүгә барып, Шамаилләр белән бергә үзебезнең ислам тәсирендә барлыкка килгән үзебезнең кыйммәтлекләребезне дә күрсәтү булды. Кызыксыну бик зур, бик тәсирле. Шуңа күрә дә төрле дин, төрле милләт кешеләре килеп кызыксындылар. Хәтта шулай ук мастер-класслар да оештырылып, кешеләр уйнап карадылар, җырлап карадылар. Шуңа күрә әйтер идем, безнең Мәскәүгә барып, менә шушындый матур күргәзмәдә безнең сәнгатебезнең шундый комплекслы итеп күрсәтү, ул безнең әйтик танылу, татар культурасы, ул күп кырлы, күп катламлы икәнен күрсәтү булды. Шарык классик музыка кораллары, аларны милли төрләргә бүлү монда урынсыз. Чөнки алар күп төрле халыкларда башкарылган, кулланылган. Бүгенге көндә без дә шулай ук аларны инде әкренәп тергезә башладык. Минем кулда думбра. Менә безнең Рауза ханым дәф тотып утыра. Без бәлки менә шул күргәзмәдә башкарган бер көйдә сезгә җырлап күрсәтербез.
nur balkasın herdem sizde. Mindi tilek tilek sizge, isen sallık tilek sizge. Zayır dığa kılıp sizge, bu meclis nur bilen tulsın. Bayram hujalarına himaya kılışı vargan. İzge gannelleri için sabah kılsın tağan Allah. Salavatullah aleyhim ve aleyhim ecmain. Cümle bizge rahmet eyle, la ilahe alalemin.
Амин.
Шулай итеп Мәскәүне яулагансыз. Мәскәүдән кайткач бит аның ниндидер гыйбрәте дә бар инде. Менә нәрсә эшләргә кирәк шушы сәнгат даими бер ниндидер бер юнәлешкә әйләнсен өчен. Кем уку йортлары эшләргә тиеш моның? Мәдәниятме, муниципаль берәмлекләрме, хөкүмәтме? Нинди тәкъдимнәр бар бу юнәлештә?
Без инде бу тамашалардан соң рухланып кайттык һәм минем уйлавымча яңадан тагын бер этапка юл ачылды дип әйтер идем мин. Беренчедән менә бу безнең ишкан рәссамнарның һәм каллиграфларның берләшмәсенә безнең шартлар тудырып, аларга мәктәп ачу өчен юл күрсәтү кирәк, хөкүмәт шулай ярдәме кирәктер дип уйлыйм. Икенчедән Нәҗип Накашның шулай ук үзенең мәктәбен булдыру, Рөстәм Шамсутов ул зур хыял белән кайтты һәм әйтергә кирәк, ул чынлап турыда тормышка ашырлык безнең археология музеенда, Казан дәүләт университетының китапханәсендә, шулай ук Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият институтының фондында сакланган, милли музейда һәм инде сыны сәнгать музееның эшләрен алып бардык бит без, аларның барсында әле без күрсәтә алмадык. Шуларның барсында туплап, чит төбәкләрдә булган, әрешә җирләрдә дә бар бит шу шамайлар. Шуларның барсында туплап, өйрәнеп, зур каталог эшләргә кирәк. Аны инде тасвирлау, халыкка җиткерү, бу төрле белгечләрнең, төрле өлкәдәге белгечләрнең хезмәте булачак. Билгеле, безнең Аллага шөкер, инде менә Рөстәм Шамсутов бу эшкә Алла берса алыныр дигән өмет бар.
Бер сүз системы кирәге. Менә бу күргәзмә Мәскәүдәге, ул бик ачык күрсәтте бер проблеманы. Безнең Казанда бу сәнгатькә багышланган бер галерея җитми, кешеләргә күрсәтергә, аңлатырга. Безнең традиция өчен, безнең халыкның сәнгатен күрсәтү өчен менә шундый галерея кирәк иде. Икенче адым менә булай дип хыял шундый бар, бу галереяны оештыру.
Һәм мәгариф системасы, мәдәният системасы белән шөгыльләнүче җаваплы шәхесләр дә менә шушы халык Татарстанның үзенчәлекле бизәге, сәнгате, традициясе булган әйберне һәм гомумән җәмәгатьчелек күтәреп алыр дип өметләнәбез. Һәм ахырда тагы бер бизәкле җыр башкарабыз инде.
Инандым бен Аллага, Алланың барлыгына, Алланың берлегенә, бердер илаһым бәнем. Алланың берлегенә, бердер илаһым бәнем. Бер илаһым үзеңсән, һәр нәрсәне бар иткән, һәр сәргә ризык биргән, бердер илаһым бәнем. Һәр кемгә ризык биргән, бердер илаһым бәнем.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында азатлык радиосын тыңлагыз.
Алда безне күчмә чиркәү турында һәм Камал театрының яңа буын артистлары, яшьләре белән әңгәмә көтә. Ә әлегә Төркиядән атналы күзәтү белән танышыйк. Аны Мәтин Карышмас әзерләде.
ТРТ каналы оппозиция башлыгы Байкал һәм үз итәкләгән партия вәкилләренә ялаяк удага ипләнде. Şu günlerde bu şikayet boyunca mahkeme oturuşumuzda. Bilgili bulganşa 14-ci ginvarda TRT kanalında mikroskop deb atalgan siyasi tapşuru efirge çıktı. Tapşuru vakitinde Ergenekon'un tüb ağzası Tuncay Güney, Cumhuriyetçi Halk Partisi CHP, hemanın başlığı Deniz Baykal'a kayıplevler taşlagan idi. Mahkeme Tuncay Güney'nin bu çıkışın hakikatka doğru kilmegen yala hem şahsi hukukka hücum bularak atadı. Ankara Mahkemesi kararı negizinde TRT opozisiya başlığına 20 min lira, yani yakınca 14 min dolar okşa tülerge tiyiş. Bu karar mahkemenin neticelerini rastlağından sonra melge kireşek. Bu adına başında Ankara Mahkemesi'nin Prezident Abdullah Gül'ne bundan diste yılıylık bulgan bir dağva için mahkeme olduğuna çıkarı qatırışı ve Türkiye'de tavuş kuptardı. Prezidentin kağılgısızlık statüsüne iye buluğuna koramastan mahkemenin elgi kararı siyasetçiler arasında karşılık tudurdu. Mahkeme ise öz anlatmasında buna konstitüsiyada big aşık yazılgan prezident hiyanet etüden kola bir ninde gayiple boyunca hükümge tartıla olmaz degen kararga sıltama bir manglattı. Elgi karar hükümet hem dünyevi devlet taraftarları arasında yeniden siyasi kiyerinkilik tudurdu. Koysa bir siyasetçiler ise bunun prezident gününün sunga arada Kürt meselesinin şişi yolunda kürsetken zor tırışlığına ayak şalı bularak adadı. Haber şulayık dünya mağlumat şaralarında da zor oran aldı. Financial Times gazetesi mahkeme kararı siyasi kiyerinkilikini arttırdı deyip yazganda BBC kanalı dünyavi devlet taraftarları yışkına AK Parti'ye karşışı o işin mahkeme yolun kullana digen farazı oran aldı. İngiliz kanalı şulayık, uzgan yıl ayında Konstitüsiya Mahkemesi dini negizi bulgan AK Parti'ni de ilinin dünyavi negizlerine ziyan kitiruğu gayiplevi bilen yabarga tırışkan idi, deyip aytile. Küpten tügül Türkiye hükümetinde bulgan uzgarışları vakitinde Erdoğan'ın kenşisi Ahmet Davutoğlu tışkı işler ministeri itib bilgilengen idi. Yevropa Birliği hem Türkiye arasındaki sileşulerde dışkı işler ministeri bularak birinci tapkır katlaşkan Ahmet Davutoğlu'nun birlik jitekçilere jılı korşu oldu. İlmat Buğatında başta Yevropa Birliği'ne karaganda yakın gün çıkışka kubrek ihtibar bir üde tanqitlengen Davutoğlu, elegi oturuşta bu korşuna dürüst bulmağın birlikte kuşulu için küşlü siyaset başkarlığın kürsetti. Degen yazmalar dünya kürdü. Davutoğlu'nun birlik bilen münasebetlerde mahsus vekil bilgilerine birlik vekilleri şulayuk hupla bildirdi. Anın tışkışlar ministeri olarak bilgilenuvine şulayuk garab mağlumat şaralarında da zor iktibar birilgen idi. Suud Garabistan'ın El Riyad gazetesini AQŞ'nın kurinikli siyasetçisi Kissinger'a dinlegen idi. Çünkü o kinyaşı bulgan vakitte yakın künşiğiş siyasetinde mühim rol oynadı. El Cezire kanalı ise bu haberlerge üstep, Türkiye'nin Suriye, İran, Irak, Kafkas hem Ermenistan bilen sileşullerinde Davutoğlu'nun zor rol oynavını iske tışırdı.
Ozatlık Radyosu.
Törtüp yügüldü.
Müne şula kitap diyatsak biz.
Müne nişlisin, gitmeyen de kurajirin bağırın.
All human beings are born free.
Ol halkının bir de hukukları yok.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешлер ошап жүйбиз шундай мен.
Біз сенің білән ақшаны бұлдырға тиіш.
Біздің гимназиябыздың бір оқушысы да.
Үреден қорқып орманға бармайтырмайлар.
Башқұртстандан Госдумала.
Түркия татарларының өз күшлері білән
ұйыр. Россия һәм бүтін дөнья құрамында.
Казнан. Городу Казань.
Бірашкенде, хатта универсиаданы өзіне.
Универсиада программасында 13 спорт түрі.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Волгоградта транспорт машиналарын эшләп чыгаручы ширкәттә Мәскәү патриархиясе заказы белән Русия армиясендә кулланыр өчен КамАЗ автомобиле базасында күчмә гыйбадәтханә җитештерелде. КамАЗның баш җитештерү оешмасы урнашкан Чаллы шәһәрендә дә бу яңалыкны кызыксынып кабул иттеләр. Машина бір яқтан армидағы башқа техника кібік соқланғыш яшыл түске буялған, икінші яқтан ғибадат қанының бүтін тәләпләрінә дә тура килә. Шолыдағы милли хәрәкәт вәкилләре ширкәүнең машинаға төйәлүенә ғәжәпләнү белдерә һәм армияға бер генә диннең үтеп керүенә борчыла. Тулыраҡ итеп Ғафиулла ғәзиз сөйләй.
Волгоградның транспорт машиналары шығарушы ширкәтендә Мәскәү патриархиясы заказы буенча Русия армиясы өчен КамАЗ автомобиле базасында күчмә православ ширкәүе җитештерелде. Бу хакта КамАЗ хәбәрләре газетасы язып чыкты. Тыштан караганда күчмә ширкәү армиядә кулланыла торган яшел төскә буялган 3 күчәрле хәрби машинаны хәтерләтә. Башкача булуы да мөмкин түгел. Юлларда йөргәндә без дәүләт стандарты билгеләгән барлык кагыйдәләрне үтәргә тиеш, ди конструктор Юрий Еремин. Стационар хәлдә анысы башка мәсьәлә. Биредә без заказчының барлык таләпләрен һәм православ ширкәүенең канунларын исәпкә алып эшләдек. Шарнирларның уникаль системасы йөк автомобиленең әрҗәсен гөмбәзле һәм тәреле, алтарлы, болдырлы һәм ғибадәт кылу өчен айырым бер урыны булган шыпшын ширкәүгә әйләндерергә мөмкинлек бирә. Аның гомуми мәйданы 40 квадрат метр тәшкил итә. Ширкәүгә иркенләп, 50-ләп кеше сыярга мөмкин дип аныклый конструктор. Күчмә ширкәү үзидарәле генератор, җилләткеч, җылыту системасы белән җиһазланган. Безнең ширкәү табигат шартлары бик авыр һәм йөрүе кыен булган урыннарда урнашкан хәрби берләшмәләргә дә барып җитә ала дип саный йөрәмен. Әлеге яңалык уңайыннан Шаллы мөхтәсибе Әлфәс Гайфуллин азатлыкка мондый фикерен әйтте.
Әлбәттә, гәрдә мондый нәрсә бар икән, бу инде уйларга кирәк була, шушы бер дингә генә өстенлек бирү. Бездә инде толерантлык, демократия дип әйтәбез. Шуңа күрә инде әгәрдә христиан дине вәкилләре өчен шундый нәрсә яки ширкәү эшләнде икән, шундый күчеп әйтә торган, без инде уйлыйбыз шулай ук мондый нәрсә яки шундый ук мәчет, ғибадәтханасы ул мөселманнар өчен дә булырга тиеш, чөнки Россия армиясендә христианнар гына түгел, бик күп мөселманнар да хезмәт итә. Шуңа күрә мондый мөмкинлек булдырырга тиеш дип уйлыйбыз һәм иншааллах Алла таба бәлкем мондый нәрсәгә булып өметләнәбез. Шуңа күрә мондый әйберләрдә без инде әлбәттә сак булырга тиешбездер. Бердән икенчедән өстен куярга ярамый, чөнки әйткәнебезчә инде безнең ислам дине яки мөселманнар Россиядә икенче урында һәм бу турда уйланырга кирәк була инде. Мондый мәсьәлә бик мөһим мәсьәлә һәм киләчәктә теге бу Россия армиясендә гына түгел, гомумән әйткәндә Россия җирлегендә мондый тигезлек дип әйтергә кирәк, саклану ягында без һәрвакытта да.
Әгәр инде шушындый мәчетләрне КамАЗларга тие калсак, инде КамАЗлар үзебездә җитештерелә.
Әлбәттә, безгә монда уңайлырак мәсьәләне үзебездә шишәргә безгә җайлырак була.
Ә менә язучы Рәшит Башар христиан динен КамАЗлар белән армиягә кертүне аңлый алмыйм ди.
Бу минем карашка һаманда шул Урыслаштыру сәясәтенең ул атап дәвам итә дип кабул итәм мин моны. КамАЗ машиналарына мондый шикәрләр эшләү миңа караганда бик гаҗәп. Чөнки ширкәү бит инде күчмәдә була алмый, әйтә алмый уйлавымча, без бит әле толерантлы заманда яшибез, толерантлык дибез һәрвакыт. Әйтәбез шуны, искә төшерәбез. Шулай булгач, ул КамАЗларга бәлки мәчетләрдә ясарга кирәктер. Мәчетләрдә күчмә булырга тиештер. Инде бер генә дин беркайчан да эшсен була алмый, бит диннәр бездә тату булырга тиеш. Барсына бер тигез яшәргә тиеш, бер тигез хокукта булырга тиеш. Бу уйлавымча шулай гына. Бу әлбәттә рус солдатлары өчендер инде. Анда бит мусульман балалар да бар. Белмим, моны ничек күз алдына китерә алмыйм мин. Уйлап-уйлап утырам, күз алдына килә алмый. Иранда бүтән урысы татары бергә кергә тиеш икән мусульман балалары.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Камал театры яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шамсуаров Татарстандагы яшьләргә яхшы таныш. Алар җитди театр сәхнәсендә дә, киноларда да уйный, телевидениедә дә күренә. Кемнәр алар яңа заман яшьләре? Нәрсәгә борчыла, нәрсәгә сөенә, нинди максатларга омтыла? Кемнәрдән үрнәк ала? Яш артистлар белән Кызган таба яшьләр сәхифәсен алып баручы хәбәрче без Рөстәм Исхакый якыннанрак таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шәмсуаров. Менә егетләр, сезон ябылганчы нәрсәләр барасызның хәзерге айларда үзегезнең иҗат планнарыгыз белән таныштырып китегез. Нәкъ менә сез катнашкан.
Без катнашканнардан быел чыкканнары гына үзең әйтмешлек Кызган табадан төшкән спектакльләр ул була. Бәби спектакле, бәби спектаклендә тулайын безнең чыгарылыш группасы гына катнаша. Икенчесе Мылтык спектакле. Анда да безнең чыгарылыш группасы катнаша. Раил Шәмсуаров менә төрелдә. Мылтык турында менә Раил күбрәк әйтер минемчә.
Әйтеп китәләр, шуннан да ул күпмедер интернетта шау-шу куптарган спектакль булды. Кем тәкъдим итте, үзең әйттең мәйдә унимәле ул рольне дип.
Менә ялдан килдек тә инде эшкә дип инде шулай. Августның 5-ндә иптәшләр әйтәләр, син котлыйбыз дигәннәр инде ролең белән диләр. Әле үзем дә белмидем. Планны карадым да инде шулай. Раил Шәмсуаров дип язганнар. Мылтык спектакленә инде шул уйыл роленә куйганнар.
Мылтык спектакль дигән ул спектакль яңа татар пьесасында җиңү яулады бит инде. Җиңгән пьесаларны кеше залда укып беттеләр. Һәрбер автор үзенең пьесасын укып бетте. Без ул пьесаны уку белән менә ул рольгә Раилны күз алдына китердек инде. Һәм безнең күз алдыбыз чынлап та тормышка ашты.
Гомумән бер-берегезне уйнау турында нәрсә әйтәсез? Раил Алмаз турында, Алмаз Раил турында.
Әлбәттә, яхшы фикерләр, уңай фикерләр. Көндәшлек юк, чөнки без бергә 4 ел укып, андый көнләшү чорларын үттек инде. Хәзер һәрберебезгә дә роль булсын, диген роль мәсәлә без бер-берсен кайгырып,
бер-берсен җанат.
Әйе.
Менә бу сын театр төп эшме, нәрсә бу хоббиме?
Әлбәттә, театр төп эшебез безнең.
Төп эшебез.
Көне-төне шунда инде.
Көне-төне. Көне-төннең арасында әзрәк буш вакытлар була, шунда хаял гресинг шунда рәсем бирисең.
Укыган вакытта яшьлегебез шунда үтте дисәң дә була инде.
Ничә ел сез хәзер Камалда, менә Камал бинасында шаулыйсыз?
5.
5-нче ел бездә.
Менә буш вакытлар дидең, Алмаз таныштырып китегез әле үзегезнең үстәмәшләр турында.
Шул яшьләр тукталышыны да инде, аннары төрле үзебезнең мөстәкыйль эшләребез бар. Төрле рекламалар яздыру дисеңме, әкиятләр яздыру дисеңме?
Раил,
мин инде театрда уйныйм, җырлыйм инде.
Җырлыйсың да буны ясың?
Җырлап күрсәтәләр әле, шак каттырып китмәсен.
Тулган айга карап, чәчләремне тарат. Моңсу җырлар ләкин җырлама. Сиңа карыйм да...
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Көнләшү дигәне менә өстәмә кертәсем килә Рөстәм. Көнләшү турында сорау бирдем. Менә Райлин шулай матур моңлы итеп җырлавына мин беренче курстан бирле көнләшәм. Әйтергә онытканмын. Чөнки үземнең слуханы хәлле яхшы булмаганга күрә димме.
Менә җегетләр, җырладыгыз, әзрәк сөйләп алдыгыз, ләкин әле сез бөтен серләрегезне ачып бетермәдегез. Менә икегез дә бер кинәдә катнаштыгыз.
Менә укып бетерү белән безнең диплом спектакльләр бар да кеше залда. Анда ике спектакль булды безнең дуслар җыелган җирдә һәм чамасына күрә чарасы Мирза Мирунинде Шекспирныкы, дуслар Туфан Миңнуллинныкы. Шул диплом спектаклен бик күп кеше карады һәм шуннан соң безгә бу Кияу балакай дигән киноны төшерүче Эдик Үтәгәнов. Шул Эдик Үтәгәнов килеп безгә тәкъдим ясады, менә шулай эшләй, отпуск вакытыгызда киноға төшергә теләгез бармы дип.
Сез безгә бик ошадыгыз диде.
Әйе.
Бу безнең беренче кино булды мысын? Әле бар иде менә шундый клиптамы, мазардамы төшкән?
Кыска әйберләрдә төшкән булды.
Клип дигәннән үземнең ике клип бар инде. Бу шушы студент вакытында кинодан кино, беренче кино Яланы кызның икенче сериясе дәвам иде.
Моннан тыш менә туйлар алып бармыйсызмы? Дискотекалар, артистлар бүтәндәләр күп кырлы шәхес булалар. Камалда гына ятып сез үзегезгә тиешле материал байлыкны туплый аласызмы? Әллә материал байлыгысың өчен мөһим түгелме?
Материал байлык әлегә халык мөһим түгел дип әйтергә дә була, чөнки безнең гаилә без юк. Ирген кызларыбыз юк.
Син үзең өчен генә җавап бирә торасың инде, Раил.
Әлегә әйе, юк күбесенчә әйтәм инде.
Мин дә шулай.
Пыран-заран туздырдык. Акча да кирәкми. Театрда эшләгән акча әлегә җитә. Димәсен.
Җиткерәбез.
Yiğitler, siz artist bulgaş indi. Nindi roller başkardınız? Külkülü ala indi. Ciddi rol. Münar ayıl. Nişik anlarganı. Ciddi rol mü ol? Milisyenler mantıktağı. Ala külkülü rol mü? Felsefi yaktan karaganı. Külkülü de beytiğim indi. Nesler işte getirirse barıp çıkmayın.
Nemiya suyalı vakıttan birli indi. Okuğandan birli. Yani seyir kişilerini bildiler. Tüm normalli kişilerini oynamadım ben. Hazır lezerek şunu diyorlar mı? Nesler gen çağıp da bir atır indi.
Rayil'in bu rolü tragikomik ol. Ol kuzunu güldüre de jilata da umultuk spektaklinde. Kuzi de jilaba da.
Başka rollerin, bana senin tavuşun mulaşın da zırlı tıkan roller kubrak bir atıgan dağdanız.
Tavuşun mulaş matur zırlağısı, zırlı tıkan rol bulmasa da rol de zırlatalar rayı.
Olmaz senin?
Min bir roller deyip.
Kubrak olun çıktı beti minde. Oğalim kişilerini okutuştuk olinde, şunu direk uylandara tırganarak diyeyim misin almazdım.
Derse bir eyler şunu uyuyuyuz indi Allah'a şükürünüzü diyenin.
Son hap karaganız var mı bize gizim spektaklerin rollerini? Neşe kadar tulduyken, yakınşa.
Repertuarda barganlardan bana şu 5 yıl içinde minikü mesela ondan artık var indi.
Rail.
5 var mı iken? Masava spektakler indi.
Bu bütün isim sana beyi ondan artık diyeyim. Çünkü de şul tereyinde ondan artık bütün isim.
Hayır bunlar son hapan yok.
Bu rol birini başlarsan sonra başlarsın. İyi mi? Bunda da bunda bunda iyi şu spektaklerden oynar.
Siz indi hazır mühim rollerge atlay başladığınız mı? Leyni başta masofka buldu mu? Hazır neçe kerek? Yıllar ötü bilen sizni rejissörler neçe güzgerteler?
Bizim tiyatrda mine andı tendensiya kurgan yok. Ne mesela kişi главный rolü oynuyor iken o her vakit tüp rolünü göre oynuyor. Andı bir yok bizim tiyatrda. Mesela o bugün bir spektakle tüp rolünü oynasa ikinci günü Zengerçel'de, Gülcemal'da, Masız'da da çıkıp yürüyorum ki.
Bir spektakle eybet rol oynuyorsun. Ay ikincisinde koyadıranda sürgü kütarıp şovup jüriysin. Neçektir kimse etmiyor mu? Minmin'de buladık anlayıbızın diye biz üzülmüşse artist kişilerini. Özellikle yıldız şiirde buralarda.
Sahneye çıksan sürgü kütarıp turu da rahat ol.
İyi. Minedris etti çünkü okuganda 4 yıl boyu bizge alın bütün için yürüttüler.
Okudular.
İyi. Sin etmişli yıldızlık şiirinde sahnede sürgü kütarıp turudan biz uyalmıyoruz.
Fanatlarınız, janatarlarınız, enşik janatarlar yakından gelip her vakit ooooy deyip şeşekleri verip.
Ben bir gün ne spektakl buldum iken. Kırıda kışı kubiydiydi. Ben kırıya oturgan idim de basış kırıyına indim. İndir opalar gelgenleri tiyatrga indi. Bir koraya koraylar, niye koraylar iken miydim miyim? Onlar, benim biz senin tuandık bittiler, senin maltak tavın insan bittiler. Onlar şundan çıktı.
Benim kil, yanı biz kaldı, az oturma baskışta. Demedim.
Şöyle uyalıp koydum biraz.
Bir dürüst misal, kitirdir el. Tiyatrda bulgan mine kubusunca anda konsert nedir, kişeler desin mi? Zal tolu şağırım, anşılak, oturga jer yok. Biz student çoktağı kubu, uyalım şen etmişe, stene yandağı baskışa barabız da oturabız.
Әті болырды, кеңәш берілік, сонды абзайлар, апалар деймі соң өзегіздің коллективта. Ғымымеген айтығыз, яке конкретін айтығыз?
Мен ғымымеген айтам, шынки қарбір үлкен артистлар алар, үлкен енді ешлерге қар вақыт нәрсе болса, бересілері келе, үйретесілері келе. Бірсінде айырып айтмейм, мені мысы көбірек кеңеш бере, мысы азырақ деп алар өзілері тілеген әйбірлеріне, кемшіліклеріне айтәлер.
Ғымымен
Антон Павлович Чехов yazgan pyesa. Mana shunday kabi kishilarga, ishlarga, ishlarga.
Yosh artist yigitlarga millatchi bo'lib muhimmi? Alla endi millatchi bo'lmasam da bunda ishlab bo'lami? Tatar davlat drama teatrini.
Mana shu so'rov bilan belgilanar, butun shu millat, millat. Agar deng biz o'z yilimizni saylab teatrda ishlagan bizning millatdan chetdan tush bo'la olamiz. Ham shunga ko'ra agar da biz material chiqanaq shunginanda jigirgan bo'lsak teatrga, o, artistlar, alar boy kishilar. Albatta, sen bek qat yolg'ishasan. Teatrda material chiqanaq uchun ishlov u durust bo'l. Anda yo'q to'plab bo'lmaydi teatrda ham material chiqanaq. Belki boshqa shaharlarda, shitilarda bordir u qizg'anishga qarshi bizdan ishlab tur yo'q.
Rail, millatchilik bo'yicha.
Ne olmaz men kelishaman.
Biz bir til bo'libmiz.
Men ustozlarni so'radim, kumirlar kimlar sizning? Balki yo'l yoshdir, balki ulkandir bilmayman.
Не сотвори себе кумир деген әйбер дегеннен артист кішіне өзіне кумир сайласа, шул кумирға ұшатып, өзін шуныңша көз алдына кетіріп, шуныңша ойнай башлай, шуныңша сахнада яши башлай деп айтырған мүмкін ме? Профессионал жақтан қарағанда андай әйбер болу дұрыс деп ойлаймын мен артистлер үшін. Әлбетте, сен артист боларақ басқа кішілердің ижатын, ішлеріне ықтибар бересің. Татар милләтінде дейсің, артистларға қарайсың, ол шет тілі дейсің ме? Һәрбірсін қарап, білгеш, ол кухнын білгеш, кішіні неше кішіленесің, неше ішлей, нәрсе ішлей, не үшін ішлей дүрүс сүйлөм жок мекен анда айта алмайсың эле кишинишик аңа күчүн сала исраф ите өзүнүн күчүн алардын бүтүнсүн барысында билип отурасың һәм ниндидир артисттин жакшы ролу шарга мүмкүн экинчи сурам баска мүмкүн маселен миңа ушу жылдарда эле кичеге карадым Сергей Безруковдун катнашында псих деген спектаклин жазмасын аны сүйлөр бит инде ушул бригададан танылды о ошондой теке бригадир мындай бүтүнчө ишлеген ул ашкан рольный персонажны һәм апостол дегенде Евгений Миронов анын иши шады апостолда башкасынын идиотну карадым мен маселен идиотту ашамады мына ушундай чагыштыруулар белен гене карап айткенде бул кишинин бул роль иши тегесинин бул айрым түгел кумир деп айтерлик андай кишилерибиз жок
мына азыр жигиттер яз бүтүп жей жейте сизни коя көрүп була якин сиз жолго кетесизби сезон ябыламы келешек планнар дегендей
сезон биздин 19 июнда ябыла 5 июнда сабантуй була театр сабантуйлары тилеген кишилер килигиз ул поселок мирныйда МВДнын ниндир учебный зонасында өтөм мен ушунда була сезон ябылгач
ооларга кетесизби райондорго
август башына келип отпускада булабыз инде белки бирөөбүзгө нинди болсо тагдимдер болор ул кино дейсиңби бир ишлеп дейсиңби былай ар бирибиз ар убакыттагыча каникулдарга дегендей келишкен ауылга кайтабыз өзүбүзгө райл маселен
кимдир ауылга кимдир
Лениногорск районунун кайда эле жаңа иштерек ауылында булам мен Тукай районунун Мусабай деген ауылында булам
һәм сүйлөшүүбүздү тамамдап райл тагын бир яраткан жырыңы башкара алмассың экен
алырмын
тиги матур жырын жырдык эле
Hürmetli radyo tinglovchilar, endi hazır engemimizin oxirinda yaş artistlar, kamal artistlari Olmaz ham Rayl özləri jırlapta kursatırlar. İhtibar bilan tinglaymiz.
Yozların qoyta sonduğaş, üzülüp soyrar tol bulğaş. Garmun olup jırlar jırlayım, zarlı mınlı jan bulğaş. Garmun olup jırlar jırlayım, zarlı mınlı jan bulğaş. Qorla buranı kümerinde, baxşa gülüm üssede, kümelim yeş o qorlarday, şal şeşim ətürsede. Qorla buranı kümerinde, baxşa gülüm üssede, kümelim yeş o qorlarday, şal şeşim ətürsede.
Эки зор рахмат жигиттер, бизде конокто болду. Алмаз Гараев һәм Раил Шамсуваров.
Әңгәмәне алып барды Рустам.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шимбе саен Кырым татар сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар. Түркиядагы кырым татарлары турында сөйлейбез. Бу юлы кырымдагы бер зур вакыйга турында хабар итергә җыенабыз. Шиттәге кырым татарлары беренче тапкыр кырымда җыелып, бөтен дөнья конгрессын үткәрә. Анда кырым татар милли хәрәкәте эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды. Киләчәккә бурычлар билгеләнде. Тулырак итеп Дилабер Усман сөйли.
Ак мәҗитте 19 майыс көне башланган бүтән дөнья кырым татар конгрессы үз эшен дәвам итә. 20 майыста пленар отырышуда конгресс кайда йерләшмәк кирәк, аның вазифәләре һәм курымлары, кырым татар халкы өгендә торган иң мөһим мәсьәләләр хакында сөз йөрсәтелде. Мәҗлес рәисенең муавине Ремзи Идиясов кырымда кырым татарларының бүгенге вазиеты хакында чыгыш ясап, бүген Кырымда ресми маалыматлар буенча 264 мин, эпсол Украинада исе 300 мингә якын кырым татар яшай диде. 7,5 мин кырым татар корантасы квартира нибетендә тора, 16 мин коранта исе эвләренә курып битереп оламайлар диде.
Бу Украинада 300 мингә якын кырым татарлар яшай. Хәзердә 7,5 мин кырым татар корантасы атын яшәп булмак өчен Нербетте тура. 16 миндер зияде Куранда басқаған дебілерінің құрып, bildirmeye bütün maddi yardımına muhtaçtır.
Remzi İlyas'ı bildirgenine göre en azdan sürgünlük yerlerinden Kırım'a 30 bin Kırım Tatar korantası kaytmağa istey eken. Kongreste iştirak etken Alim Svetlana Çervona kuulgan ve eziyet çeken halklar arasında Kırım Tatar halkı özünün en mühim meselelerini al etmek arfesindedir. O, özünün milli gimnini başkalarını da ayak üstünde dinlemeye mecbur etti, dedi. Сөзге чыккан Марифча ассоциациясы рәисе Сафурия Хаджаметова Кырым татарлар геноцид алганны халыкара тешкилатлар тарафыннан танылмасы берлигимизгә баглы конгресс айрыча Кырым татар теле ве тәсил мәсьәләләренә диккат айырмак кирәктер диде. Конгресс хакында Түркия, Румыния, Узбекистан, Русиядан келген делегатлар мына не диләр?
Бу конгресстан чөп татарларын шундый әрсен берләштермәсен бекләрек, бекләйбез. Чөнки бездә дә бар анда бераз дагымы. Безгә дә файдасы булыр бәлкем. Монда да япса берләшсәләр, бу чөп татарларга чөп файдасы булыр бу.
Бу конгрессте карар бирәчәкбез. Насыл диаспора и Крым татарлары берабер чалышмак кирәк, буларны конышачабыз.
Бу АҚШ-тан келген Элдар Мустафаев ве Идил Измирли эдилер. А Румыниядан келген язычы Гүнер Ахмолла конгресс хакында ве Кырым татар язычылары бирлиги хакында мына не деди.
Дөнья татар курултайын биринчиси дегенде айып жүрдүк аталарыбыздай. Чүнки билесиңиз, Румыния ве Кырым эр заман бир жерде болду. Мында чалышмабыз эдебиятча, Кырым татар эдебиятына дайыр билги берилечи университеттик топлантыда курулдайда. Асыл мерагым эди бу эмел мечмуасынын бүгүнкү сайысын саде Кырым татар фикирлери менен Кырым татар язарларын, Кырым татар газетечилерин фикирлери менен тотуруп bizim geniş dünyamızda dağıtayım.
Bu kongrede herkes fikrini ayıtacak. Ben pek yakın neticeler bekleyeyim. Ve burada söz verdiler. Neticeleri tatbik edeceğimiz, uyacağımız. Nasıl karar çıksa o kararda uyacağımız.
21 Mayıs'ta kongre delegatları Jankoy, Karasubazar, Eski Kırım, Sudak, Kezlev'de ötkelgen ayrı sekciya oturuşularında çalıştılar. Bunda ilim, tahsil, medeniyet, iqtisodiyot ve siyasi meseleler hakkında söz sürsetildi. Til ve medeniyet seksiyasına çalışkan Eden Mahmut Romanya'dan mına ne dedi?
Zaman geldi, bu kongreden biz bir birleşecek bir yolunu görmemiz gerek. Birleştirgen bir bayrak götürmemiz gerek. Ve birleştirecek ve bu bayrağını tutturabilecek insanların koluna salmamız gerek bu bayrak.
Bizim Kırım Tatarları bütün değil. Bergen sözümüzü tutmasın desek, sözümüzde erdi tursak çözer. Ama biz de şimdi diyecekler, son ketecekler, kendi öz bilgilerini edecekler. O vakit olmayacak. O vakit kongrede de bir iş olmaz. Ama kongre çok yakşı işli, çok yakşı çalışa. İnşallah olur da dua edin.
Bu Türkiye'den gelgen Alim Zuhal yükseledi. Ama AKŞ'tan gelgen Rustem Borluca, ben bu kongresten çok şey beklemeyeyim. Ama ikinci kongreste belkim de neticeler olur, dedi.
Şimdi şu anda çok beklenen şeyim yok. Belki ikinci kongreste, ikinci kongresinde yakın vakitte olmasını, bugünkü, yarınki yapılacak olan yanlışlıklardan çıkartıp, toplayıp, daha yakışıklarını bilmeye ve alınan kararlarını yoluna getirmeye çalışmaya lazım.
Romanya'dan gelgen Cenan Bolat ise Kırım Tatarlarının sesini Avrupa'ya bildirmek ve duydurmak gerekmez. Birleşip duydurmak gerekmez dedi.
Şimdi benim isteğim bu Avrupa Birliği'nde koşulup Romanya Tatarları olsun. Çünkü güçlü ve birlikte yaşayan Romanya Tatarları, Polonya Tatarları olsun ve Almanya'da, Fransa'da, Arnavut olsa da onların sesleri kesip birlik olup biz Avrupa Birliği'ni Kırım meselesini anda aktarmamız gerekiyor.
Sport boyunca sekciyada ise Kırım Tatar Milli Kureş Federasiyası hakkında söz olgan mında Milli Kureş boyunca sport kostümleri de numayiş etilgen. Romanyalı iş adamı Necat Sali bu federasiya ayakka turması üçün maddi yardım göstergen. O ozu bu akta bu federasiya ve Milli Kureş hakkında mına ne dedi?
Allah yardım etip elbette bir ayrı federasiya bolsa ülkelerde bu federasiya Tatar Kureşleri kurulup ve uluslararası, internasyonal bir federasiya kurulsa bu Tatar Kureşi'nin dünyaya köterilgen bir kureş olacak inşallah. Bizim amacımız bu, isteğimiz bu. İnşallah onun için çalışalımız.
Karasu Bazar'da geçken siyasi sekciya çalışmasında çıkış yapkan Zafer Karatay, biz şimdi halkımızın stratejik meselelerini bakmak gerekmez ve bu meseleler etrafında çalışacak işçi gruplarını dizmek gerekmez dedi.
Hep bugünden beri güzel sözler aydılar, güzel şeyler aydılar. Ama bundan sonrasında zaten yarın bir şeyde de bizim milletimizin temel stratejik önceliklerini belgelemek gerek. Ve dakika 3, 4, 5, 6. 5-6 tane çok fazla işte yapmaya, yapamayacağımız işlerinde de soyunmaya da gerekiyor. Bunların başta birinci, ikinci ve bunlar içerisinde iş grupları alıp bu işlerde koordinasyon şeyinde bu işlerde bu arkadaşlarımızla havale edip diğer arkadaşlarımız da koluna geleni kadar yapsın.
Kongresinin Teşkili Komitetinin reis muavini Rifat Çubarov ise kongres kayda resmileştirilmek gerek degen sualge kongres Kırım'da ve Ukrayna'da resmileştirilmek gerek. Kongres dışta değil de Kırım'da resmileştirilmek gerek ve Ukrayna boyunca iş almak gerek dedi.
Ukrayna'da çünkü eğer burada resmileştirilmezse, eğer burada bütün bu çalışacak organlar olmazsa o zaman dışarıdan kim ne yapacak? Dışarıdan yapacak insanlar, dışarıdan bize emir gösterecek insanlar olsalar da memnuna er vakti razı olurum. Emir verecek olsalar Kırım'a gelsinler, Kırım'dan emir versinler. Dışarıda yaşayıp dışarıdan Kırım'ı ve Kırım Tatar milletine idare edilmez.
İşte böylelikle kongres öz işine devam ete ve gerekli kararlar almağa hareket edecektir. Kongres devam etken günleri Kiev'de Kırım Tatarları toprak meselesi boyunca piket geçirirler. Bunda açlık kılan etken bir grupa piketçiler hastahanege düşkenler hakkında haber geldi. Kabin toprak meselesi boyunca nasıl kararlar almak için hareket etken hakkında da bildirile. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Sularını içe içe doyamadım ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım ve tanıma hasret oldum. Ey güzel Kırım, ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma Kes
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Радио тапшыруыбыз тәмамлана, әмма без эшебезне интернетта дәвам иттерәбез. Безнең сәхифәдә 1-нче Кырым татар конгрессы корылтаеннан фото сүрәтләрне күрерсез. Америка Кушма Штатлары икътисады үсә, доллар хакы төшә. Бу хакта белгечләр фикерләре белән танышырсыз. Түгәрәк өстәл сөйләшүләре, аналитик бәхәсләр, аларның эчтәлеген түгәрәк өстәл шәлкемендә укыгыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.